Pomaže Bog, dragi slušalci, u studiju Radio Svetigore, Dušan Popović, ikonopisac u crkvenim krugovima, poznatiji kao Evstatije. Brate Evstatije, dobrodošao, hvala ti što si našao vremena, sišao si sa skele,
Bože,
da bi došao do našeg studija da napravimo razgovor. Skele su podignute u crkvi Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Ova crkva zaista je iznikla, da tako kažemo, preko noći. Radi se naravno već nekoliko godina, to naši oci u crkvi dobro znaju sa kojim se sve problemima nose i koliko je bilo teško podići ovakvu crkvu na zaista mnogo ljudnom Novom Beogradu. Ali evo, došlo je, slava Gospodu, vreme da se crkva živopiše i ikonopiše. Krenut ćete od krstionice koja se upravo radi, ti to radiš sa svojim sinom Evstatije. E sada da objasnimo malo ljudima, svakako postoji razlika između živopisa i freskopisa. Koja je razlika?
U principu pravi i jedini ispravan način je živopis. Znači, mi živopišemo crkve, a tehnike su različite. Tehnika može da bude fresko, može da bude seko, mogu da budu i neke druge, ali suština je u tome da fresko slikarstvo, ono po čemu je svo to živopisanje i dobilo nekako naziv freske ili freskopis, u stvari se odnosi na tehniku koja se radi na svežem alteru. Fresko, to je friško, što bi rekli naši ljudi kada traže hleb u pekari. Znači da se radi na svežem malteru. Svež malter je taj koji obavlja vezivanje i okamenjavanje pigmenta, vezivanje za sebe, za malter. I onda to je jedna od tehnika koja je neprevaziđena, ali je užasno teška. Danas je vrlo teško to raditi, zato što treba imati valjane pigmente. Mada to nisu neki ekskluzivni pigmenti, najbolji su, moram da kažem, zemljani pigmenti, zato što kreč ih ne uništava. Druge neke minerale može da uništi, zato paleta ta može da bude i malo skromnija, ali je zato raskošno. Mi znamo kako izgledaju naše freske od Studenice, Sopoćana, Žiče, pa sve do Perivlepte na Ohridu, koju je slikao Mihajl Astrapa, jedan od mojih uzora. To je ono što je srednji vek obeležilo i što je neprevaziđeno do sada. Znači, radi se čisto o tehnikama fresko, znači na svežem malteru, ili seko, al seko, što znači na suvom malteru sa savremenim bojama, akrilicima, i mogu da budu i neke druge, kazeinske i tako dalje, ali znači radi se na svežem, odnosno na suvom malteru, i to je tehnika koja omogućuje da možeš da rastegneš posao koliko hoćeš, zato što ne moraš da žuriš, sve vreme je pred tobom, i onda podešavaš, ispravljaš i tako dalje. Kod fresko nema toga.
Skele su podignute, počeli ste da radite, radite krstionicu koja će biti posvećena Svetom Jovanu.
Jeste.
Krstitelju, je li tako?
Jeste, tako smo predložili u razgovoru, otac Rajko je to prihvatio, i na molitvi, odnosno mali moleban koji je napravljen pred početak radova, otac Rajko je to obznanio, tako da krstionica u hramu Svetog Dimitrija na Novom Beogradu je posvećena Svetom Jovanu. Naravno, noseća kompozicija u krstionici je upravo krštenje na Jordanu, krštenje Gospodnje, i ostali deo zidova će biti posvećen prvom periodu života Gospodnje, pošto s druge strane imamo ispovedaonicu, tamo će početi sa raspećem, pa da na taj način se nekako podeli živopis, taj ciklus praznika po kome tumačimo, odnosno evanđelje čitamo kroz boje i kroz slike, zahvaljujući Gospodnjim praznicima. U to ulazi nekoliko bogorodičinih praznika, ali evo, u ovom prvom delu u krstionici akcenat je na krštenju, na Jordanu, i to je noseća kompozicija.
Kako radite vas dvojica? Prvo, pretpostavljam da prenesete neke konture na Na zid koji je pripremljen, zid se prvo pripremi, da malo objasnimo ljudima kako se to danas radi.
Zid je omalterisan, naša obaveza je bila i da pripremimo, da stavimo podlogu za slikanje, takozvanu glet masu, koja se radi malo drugačiji način nego obični gletovanje zidova. Znači, dodaje se mermeno brašno i još neki substance i onda se napravi podloga koja je slična kao dasci kada se radi ikona. S tim što je to mnogo veći format i ne polira se baš kao kada se radi ikona, ali je to znači prvi deo posla koji je neophodan da se uradi. Potom dolazi izrada crteža. Crteži se rade na velikim papirima, u ovom slučaju na pak papiru koji je najbolji za tu priliku. Oni se rade naravno u ateljeu, ne moraju da se rade u hramu i onda sa crtežima pod mišku dođeš u hram i te crteže prenosiš na zidove. Kad se oni prenesu na zidove, iskopiraju se, znači crteži na zidove, najbukvalnije, onda dolazi malo doterivanje da se to sad vidi kako stoji na zidu, pošto jedna stvar ono što radiš u ateljevu, druga stvar je ono što radiš na zidu. Kada već pričamo o tome, jednu kompoziciju smo morali da skinemo sa zida, da još mirgamo i da uradimo ponovo, zato što razlika 10 cm tamo vamo to mnogo znači. U ateljevu se to ne vidi, a na zidu se vidi. Znači, rad, prvi deo posla je nanošenje crteža, crtanje i pravljenje te kompozicije i tek posle toga se prelazi na boju. Juče smo počeli sa bojom, danas radimo već drugi dan i ja moram da kažem razmišljajući o ovom razgovoru da je ovo za mene par excellence pitanje malo i gordosti, zato što tek smo počeli, a već moramo da pričamo kao da je završeno. Naša filozofija je da se podelimo, poznajemo, znači kad završimo delo onda ćemo vidjeti kako je. Činjenica je da je u meni velika radost da je ovako malo u maturim godinama sam dobio tako jedan značajan posao i zahvalan sam bratstvu Svetog Dimitrija, ocu Rajku posebno, i ono što želim to je da uradim nešto najbolje do sada što sam uradio, naravno oslanjajući se na neke moje uzore koje poštujem ceo moj vek ikonopisački, a to su Emanuel Panselinos i Mihail Astrapa, koga sam malo pripomenuo. To su dva slikara za mene neprevaziđena i kad već razgovaramo na tu temu, moram da kažem, ja ne znam da li oni jesu ili nisu, ali bih strašno voleo kada bi naši prijatelji Graci, naš bratski narod, uradio ono što su Rusi uradili sa Rubljovom. Naime, Rusi su kanonizovali Andreja Rubljova i on je svetitelj, a ova dvojica mislim da prevazilaze sve ikonopisce poznate i nepoznate i da su stavili pečat na ono što zovemo vizantijsko slikarstvo. Svako ko hoće ozbiljnije malo da se bavi živopisom, ikonografijom, on mora da se osloni na to. To je kao nekakva abeceda, to je nešto što bismo danas kada razmišljamo recimo o Akademiji za slikarstvo, pa onda svi studenti moraju da prođu onaj školski način crtanja, akademski, znači izradu portreta mrtve prirode i svega ostalog. To malo liči na Michelangela, on je tu možda ispostavio i temelj, ali znači to je ovo, da ne kažem profano ili neko drugo slikarstvo. U crkvenom slikarstvu naše provenijencije, znači ono što pravoslavni duh nosi, to su Mihail Astrapa i Emanuel Panselinos.
Evo, kad već pričamo o uzorima, već godinama se vode i razgovori da li ste vi ikonopisti, samokopisti, dokle vam je dopušteno da unesete nešto svoje. Evo, recimo, ti sada radiš na krstionici u crkvi Svetog Dimitrija. Da li si razmišljao o tome, bojiš li se zapravo da ne uneseš previše nekih svojih elemenata, da to nije ono što ljudi očekuju od freskopisa, živopisa?
Ja moram da kažem da u nečemu što zovemo kanon, mada on striktno ne postoji, kako se slika, postoji u Orosu Vere Sedmog Vasilijskog Sabora je dosta toga objašnjeno, međutim postoji nešto ispod čega se ne ide, ali na onu gornju stranu koja je sad vertikalna kojoj svi težimo ne postoji nikakav limit. Teško je nešto novo dati. moje neko stremljenje i razmišljanje o tom slikarstvu je bukvalno između ova dva velika majstora. Jedan ima jedan snažan izražaj, to je Emanuel Panselinos, to njegove figure, njegovi svetitelji su neverovatno snažne figure, snažno crtane, dok Mihajl Astrapa ima jednu karakteristiku, isto jednu snažnu figuraciju, ali ima lice koje je prosvetljeno do maksimuma. Njegovo lice, njegovih svetitelja je kao alabaster. To kada bismo mogli sada prikažemo, slušalci bi znali o čemu pričamo. Ali naći neku sintezu između njih dvojice, za mene je nekakav ideal. Ja pokušavam da njih dvojicu nekako spojim i da to bude neko moje slikarstvo. Znači ja se držim uzora, ali više njih, i onda pokušavam da nešto nađem, odnosno da dam nešto moje lično svemu tome. Eto, to je.
Evo, dragi slušalci, da čujemo i kako zvuči hor crkve Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Znamo da je Dostojevski rekao da će lepota spasiti svet, svakako je mislio na tu unutrašnju lepotu koju čovek nosi u duši, u srcu, no ipak mi ljudi smo skloniji i volimo da vidimo i lepo, uđemo u crkvu, divimo se našoj muzici, divimo se, znači sva čula su nam tu na liturgiji ispunjena. Znači pitanje bi bilo kada i ti kao vernik uđeš u neku crkvu, da li kada gledaš u ikone one moraju da zrače lepotom, jer ima negde ih urade tako da se stvarno čovek prestravi, da ne govorim da ima i ružnih. Kakav je tu tvoj stav, da li se trudiš da tvoji svetitelji zrače tom zaista i fizičkom lepotom?
Ja moram da kažem da sam jedan od onih svećenika koji je imao prilike da vidi najlepše ikone na svetu.
Hilandarske.
Da, hilandarske. Da. Ne postoji ni jedna monografija na svetu koje nisu hilandarske ikone prisutne, i to u značajnoj meri. To su i druge svetogorske ikone koje sam ja opet imao sreću da vidim zajedno na izložbi koja je bila u Solunu, kada je hilandarski pantokrator izašao, on je bio noseća figura te izložbe, a radi se o izložbi koja je
Solun kulturni grad Evrope,
kulturni grad Evrope, Ujedinjena Evropa, svake godine se predstavlja nova država, novi grad, i to je jedan ciklus izložbi koje se dešava svake godine. Grci su to vrlo vešto napravili, iskoristili su blizinu naravno Svetu Goru, pozvali su svetogorske manastire, sve velike manastire, i oni su svoje remek dela izneli, i to je izložba koju svet nije do sada vidio. To je nešto gde je sva lepota o kojoj mi sada pokušavamo da objasnimo, da pričamo, koja je bila prisutna tamo. Iako sam bio u mnogim manastirima, ne možeš da baš vidiš sve, ili kad dođeš u Svetu Goru, jako je prisutan i taj molitveni moment i ta nekako pokušaš da budeš nenametljiv, jer mi strašno remetimo mir i život svetogorcima, pa onda da ne budemo baš i agresivni i dosadni, ali kao ikonopisac ne mogu da ne gledam i profesionalno sve te ikone i ovo što ste rekli, loša ikona toliko agresivno deluje, toliko je, nije mesto tu gde se nalazi, da je to stvarno neprimereno. To je, da ne kažem sada skandalozno, ili da ne biramo reči kojima bismo opisali tu pojavu, ali je stvarno strašno. Znači, ikona mora na prvom mestu da pobudi u čoveku samo molitveno osjećanje. Mi ne slikamo lepe ljude, kao što to rade rimokatolici, kada naslikaju Bogorodicu, vidimo tamo jednu lepu ženu, raskošne lepote, samo što je ne namažu nokte i sve ostalo, trude se da je prikažu što lepše na profani način, znači na neki građanski način, ili na način kako to, kada otvorimo bilo koji ženski časovic, pa vidimo tamo neku lepu ženu. To nije slikanje Majke Božije, odnosno nije slikanje koje odgovara onome koji je došao u crkvu da se moli. Znači, mi ne treba da prepoznamo tu lepu ženu, nego treba da prepoznamo božansku dimenziju onoga koga gledamo. Mi smo jednom prilikom i pričali i znamo da onaj koji je ideju ikoni sam donio, to je sam spasitelj, je vrlo dobro znao da je ikona možda najmoćnije pomoćno sredstvo kod svakog hrišćanina. Da ne kažem pa sad pravoslavca. Zašto? Zato što u pomankanju motiva ili nečega drugoga što bi moglo da ga stimuliše, onog momenta kad stane pred dobru ikonu, on je u situaciji da može da razmeni energiju sa spasiteljem. U svakoj ikoni
podstiče na molitvu zapravo, jel?
Apsolutno. Mi znamo da postoje i čudotvorne ikone. One nisu čudotvorne same po sebi, nego su čudotvorne upravo zato što je u kontaktu preko ikone sa spasiteljem, onaj koji stoji ispred ikone razmenio energiju. I to je ta energija koja čini čuda, koja nam i sam spasitelj govori. Koliko vam je vera, toliko će vam moći, ćete i brda da pomerate i šta ja znam. Ali pomoćno, najveće pomoćno sredstvo je upravo ikona. Znači ona mora da bude sasvim određenog stila kako bih rekao, mora da izgleda na taj način da upravo ovo što smo rekli nama budi ono što je veza sa
Gospodom. Da li sad ovo je eto lično pitanje, naravno, ali pretpostavljam da bi zanimalo i slušalce, kada ikono pišete, vi ste odvojeni od sveta potpuno, vi ste tu, taj svetitelj koji radite, Gospod, da li je molitva, kako izgleda taj proces, može li se to objasniti onome ko to ne radi?
To je jedno predivno stanje. Naravno, kad se odredi dan za slikanje, ne može čovjek svaki dan da slika, ali neki puta možda i na silu, ali onog momenta kad sedne ispred štafelaja, onda se događa to jedno divno čudo da se isključuje od sveta, od svega što je okolo prisutno stalno jedno ili konstantno razmišljanje o onome koga slikamo. Pokušavajući da ga osvetlimo, prosvetlimo ili otkrijemo, kako Rusi kažu, slikanje ikone je otkrivka, mi razmišljamo sve vreme u njemu. I to je jedno divno osjećanje koje oni koji slikaju ozbiljne ikone znaju. Ne možeš da slikaš ikonu ako se bukvalno tako ne osjećaš. Ne može to da se radi usput, nego mora baš da se posveti tome i da se isključi od sveta kako bi došlo do te razmene da li energije ili razmišljenja o svetitelju, da bismo došli do cilja, do dobre ikone.
U crkvi Svetog Dimitrija ima dve ispovedaonice, odnosno krstionice, obe će se živopisati, a zatim će se naravno raditi i crkva. Planira se da to bude mozaik, jel? To bi bilo nešto zaista posebno i drugačije.
Sada, onaj koji je bio u hramu Svetog Dimitrija zna da su svi zidovi goli, odnosno nema maltera, što znači da su pripremljeni za to da se jednog dana mozaici, da se rade aplikacije mozaika. Mozaik ide direktno, znači na tu ciglu, ne ide na malter, nepotreban je malter, jer malter treba da poveže zid i mozaik. Znači, ideja je da se ceo naos, odnosno taj glavni brod
crkve,
jeste da se uradi u mozaiku. Oni zidovi koji su malterisani, a u prvom mestu krstionica s desne strane i ispovedaonica s leve strane, koji izgledaju identično, ali takve su im namene, one su predviđene za živopis na ovaj način, znači na sekotehnikom, slikanje bojama, a ovo drugo će sve biti mozaik i naravno s polja iznad glavnog ulaza veliki jedan mozaik koji će biti posvećen naravno Svetom Dimitriju. Kad će to da se počne, ne znam, znam da je jedna grupa u Rimu proučava nove tehnike za rad na sfernim površinama i uskoro će se napraviti jedna kompozicija koja, mislim da je reč o Širšaj al nebes, koja će biti urađena, a ostalo o tom potom. To je uvek posao koji traje nekoliko godina ili
decenija,
deseta godina, pa možda i više, ali znači to je izazov jedan, kao što je i hram Svetog Save, kao što je tapetka na Kalemegdanu, mada je ona malecka, i ovo je ipak predstoji jedan vrlo ozbiljan rad za onoga ko bude počeo to da radi. To ne može jedan čovjek da završi, to mora da radi tim, pa čak i onaj ko preuzme posao, on mora da da jedan koncept po kome će se držati svi oni koji eventualno treba da nastave, da bi hram jednoobrazno izgledao, da bi imam prepoznatljiv stil.
Da li Novobeograđani donose čaj po ovom hladnom vremenu, možda nešto za jelo za vredne radnike?
Ja mislim da još nisu svi upućeni da se slika. Otac Rajko će to sigurno da objavi na prvoj liturgiji, tako da će se to znati. Ja imam jedno iskustvo ranije dok sam radio sa đakonom Miodragom, koji je veliki majstor i on je osnivač čuvene radionice u manastiru Žiča, oni pokojni je vladika Stefan. Oni su osnovali taj atelje, tu radionicu. On nije više tamo, ali je naučio puno sestara i to je jedna danas možda najbolja radionica u Srbiji. Sa njim sam dosta radio i recimo u Paraćinu, Smederevu i tako u nekim gradovima, Prijepolju. Narod kad čuje da se živopiše crkva, onda donosi nekakve darove, verovatno će neki čaj da bude iza nas.
Da dođu i da prosto daju neki svoj doprinos, a i da vide kako to izgleda.
Jeste, na taj način isto da učestvuju u tome.
Da budemo saborni u tome.
Da, saborni, baš to pravi izraz, lepa reč.